Oi Herra, surmun levätä, sun luonas hetki pieni. On niin kuin ehtyis elämä, kuin painuis umpeen tieni. Niin tulen nyt, oi Jumala, kuin lapsi isän luoksi. Ja tiedän, et mua karkoita mun syntieni vuoksi. Vaan isä, sallit tulla mun niin köyhänä kuin lienen. Ja lasket kätes siunatun kuin päälle lapsen pienen. Sä anteeks suot ja lohdutat ja rohkeutta annat. Sä puhdistat ja parannat. Tien avaat, nostat, kannat. Aamen. Hyvät ystävät, minulla on tämä aihe elämä Jumalan käsissä. Ja tämä on puhuttavaksi sellainen aihe, jonka äärellä olisi hyvä niin sanotusti tunnelmoidakin ja taivastella. Tuntee kiusausta esitellä tämän elämän Jumalan käsissä valoisimmalle puolelleen painotettuna. Ja vieläkin enemmän tuntee joskus kiusausta hurmusliikkeiden tapaan sukkeroida itsensä ja toiset siihen fiilinkiin, että kaikki maalliset ongelmasi, vastoinkäymisesi, ahdistuksesi, kaikki ovat pois sen sileän tien, kunhan vain annat elämäsi Jumalan käsi. Minun täytyikin alistaa itseni kovan kontrollin alle, ettemme tätä aihetta tänään tutkiessamme eksyisi epäaitoon ja epätoteen tunnelmointiin, joka ei meitä auta, ei teitä sen enempää kuin minuakaan elämään elämän arjessa. Meillä olisi tärkeää saada selville, mitä Jumala itse sanoo elämästä hänen käsissänsä. Se, mitä Jumala sanoo, on totuus. Ja vain totuus voi tehdä meidät vapaaksi. Ilmestyskirjan 7. luvun jakeessa 14 sanotaan perille iankaikkiseen elämään päässeistä Jumalan pyhistä. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Taivaaseen matkaa tekevien elämään kuuluu ahdistus. Itse vapahtaja sanoo Johanneksen evankeliumin 16. luvun jakeessa 33 uskovillensa, Johannes 16.33. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Jumala ei ota omiltansa pois kärsimyksiä. Hän ei anna heille helppoa elämää. Tie sinne ohdakkeinen on, ja portti ahdas aivan. Vie alle ristin ahdingon ja murheen sodan vaivan. Siellä esteet lukemattomat, suot, laaksot, mäet, kukkulat kohtaavat matkamiestä. Jumalan sana ilmoittaa vastaan sanomattoman selvästi sen totuuden, että syntiin lankeemuksen varjot lankeavat täällä kaiken ihmiselämän ylle niin uskovien kuin ei-uskovienkin. Jos palautatte mieleenne synnin alkukertomuksen, joka Raamatusta löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, niin nämä syntiin lankeamuksen varjot ovat sieltä löydettävissä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 8 pakeneminen. Jakeessa 10 pelko. Jakeessa 3 kuoleman uhka. Jakeessa 16 raskauden vaivat. Ja 19 jakeessa työn raadanta. Ja siellä luvun lopulla 24 jakeessa ihanan puutteettoman elämän loppuminen. Emme voi elää ilman ahdistusta tässä syntiinlankeemuksen maailman ajassa, jossa kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näinhän apostoli Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 23. Minusta on tuntunut helpotukselta myöntää tämä ahdistus totuudeksi. Se onkin hyväksyttävä, muuten sen kanssa ei jaksa elää. Me emme uskovinakaan saa vaatia, että Jumala meidän kohdallamme tekisi poikkeuksen ja antaisi jälleen paratiisia muistuttavan olotilan syntisen maan päälle. Meidän onnemme ei ole tässä maailmassa. Meidän on taivuttava elämään Jumalan käsissä, syntisessä maailmassa, tavallisina syntisinä ihmisinä. Niin syntisinä, mutta he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ahdistuksen keskellä, mutta syntien anteeksiantamuksesta ylistystä lauaen. Jeesuksen sovitustyöhön turvaten ja siitä iloiten. Sillä tämä otsikko, elämä Jumalan käsissä, tarkoittaa juuri sitä, että me tällaisinamme armosta ja uskossa Herraan Jeesukseen saamme jättäytyä Jumalan hyvien isän käsien hoitoon. Hyvät ystävät, eiköhän liene niin, että kaikkein suurinta ahdistusta ja tuskaa tuottaa uskovalle oman läpikotaisen puutteellisuuden, heikkouden, turmeltuneisuuden, syntisyyden havaitseminen. Meidän ei ole helppo taivaltaa iankaikkista elämää kohti, koska me koemme virsirunoilijan tavoin, me emme pääse ollenkaan pyhyyden tietä kulkemaan raadollisuudessamme. Ruotsalaisen maallikkoherätysliikkeen perustaja Carl Olof Rosenius opastaa kirjassaan Elämän leipää meitä tällä tavalla. Ja hän tässä lainauksen kohdassa on viitannut Israelin kansan Egyptistä lähtöön. Meidän on matkapuvussa syötävä karitsa. Meidän on oltava vieraita, muukalaisia ja pyhiin vaeltajia, jotka alituisesti kiirehtivät isänmaahansa. Oikea pyhiinvaeltaja ei saa asettua asumaan tien varrelle, rakentaa taloansa sinne ja ryhtyä elämään siellä, missä hän näkee jotakin loistavaa kultakaivoksen tai kauniin omaisuuden, vaan hänen on jatkettava vaellusta, kunnes on saavuttanut pyhän maan ja Jumalan kaupungin. Hän saa ainoastaan yöpyä ja tarpeen mukaan virkistyä majatalossa, mutta hän ei saa jäädä sinne. Tällaisen täytyy kristityn koko elämän olla. Muista äläkä koskaan unohda, että karitsa on syötävä matkapuvussa. Rosenius ei tässä ainoastaan sano, että me olemme vieraita ja muukalaisia maan päällä, vaan hän sanoo, että meidän on oltavakin vieraita ja muukalaisia, sellaisia, jotka kiirehtivät isänmaahansa. Tämä ei ole helppoa, sillä ihmisen luonnon mukaisesti me tekisimme juuri sen, mistä hän varoittaa. Me kyllä asettuisimme asumaan sinne, mikä näyttää loistelijalta ja tuntuu miellyttävältä. On tarjolla suuri vaara, että taivaan tien matkalaiset unohtavat olevansa matkalla. Erehtyvät kiinnittämään sydämensä ajallisiin ja siten mukautuvat tämän maailman ajan mukaan. Apostoli Paavalihan roomalaiskirjeen 12. luvussa, sen jakeessa 2, varoittaa kristittyjä tästä maailmaan mukautumisesta. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. On helpompaa pitäytyä näkyväisiin kuin näkymättömiin. Vertauksessaan suurista illallisista Luukkaan evankeliumin 14. luvussa. Luukas 14:15-24. Jeesus mainitsee esteitä, jotka aiheuttavat Jumalan kutsun hylkäämisen ja saattavat ihmisen pois elämän tieltä. Siellä mainitaan 18. jakeessa pellon ostaminen ja 19. härkien koetteleminen ja 20. vaimon ottaminen. Toisin sanoen esteeksi tulevat tavallisen, maallisen, jokapäiväisen elämän piiriin kuuluvat asiat. Virsi runoilija lisää tähän, on heillä aina kiire vaan, he eivät jouda tulemaan. Puhuessaan opetuslapsilleen maailman lopun enteistä ja opettaessaan vertauksen 10 neitsyöstä. Nämä asiat ovat Matteuksen evankeliumin luvuissa 24 ja 25. Luvun 24 jakeessa 42 Jeesus kehotti opetuslapsiaan, samoin kuin niin monissa muissa yhteyksissä, valvokaa, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Hän tiesi, miten vaikeaa on elää uskossa ja kiinnittää katseensa näkymättömiin. Hän tiesi, miten helppo on nukahtaa ja heittäytyä mukaan tämän maailman menoon. On vaikea oppia tämä Roseniuksen läksy äskeisestä sitaatista, karitsa on syötävä matkapuussa, joka tarkoittaa, että on elettävä Kristuksen armoon turvaten ja riellettävä kohti isänmaata. Sielun vihollinen tekee kaikkensa, katkaistakseen tämän matkan teon. Apostoli Pietari varoittaa ensimmäisen kirjeensä, ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jae 8. Olkaa raittiit ja valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet hän saisi niellä. Englantilainen John Bunyan, joka on kirjoittanut kristityn vaelluksen, kuvaa uskovan ajallista elämää monin erittäin sattuvin havaintokuvin. Uskovaa houkuttelevat täällä turhuuden markkinat. Nämä kulma ovat sellaiset markkinat, joilla myydään kunniaa, arvonimiä, himoja, huvituksia, kultaa, ja joilla esimerkiksi saa nähdä ilmaiseksi aviorikoksia ja niin edelleen. Uskova kulkee kuoleman varjon laaksossa. Paholainen harhauttaa hänet lain orjuuden taloon. Hänen on käytävä nöyryytyksen alhon ja epäilyksen suon kautta. Hän kohtaa epätoivon jättiläisen, jolla on puolisomaan epäusko. Nämä kehottavat häntä tekemään itsemurhan. Maailman viisas ja lavertelija kiusaavat häntä, ja kuoleman virran ylittäminen pelottaa. Kaiken kaikkiaan on ylitettävänä suunnattomia vaikeuksien vuoria. Paholaisen harras toive onkin eksyttää uskova pois Kristuksen armosta. Ja silloin hän joutuu tämmöiseen lain orjuuden taloon, niin kuin tässä kirjassa sanotaan. Ja tämä lain orjuus on siitä kamala asia, että sitä esiintyy niin monenlaatuista, monenlaista sorttia, ja se on hirveän usein vaikeasti tunnistettava lain orjuudeksi. Sitä ei heti helposti sellaiseksi huomaisikaan. Lain orjuuden tiellä sanotaan esimerkiksi näin. Usko Kristukseen kyllä pelastaa sinut, jos sinulla on ihania kokemuksia, jos sinä osoitat rakkautta lähimmäisille, jos sinulla on erikoisia armolahjoja, jos sinä pääset irti helmasynnistä ja niin edelleen. Ja niin on lain orjuus valmis. Vapahtaja yksin ei enää silloin pelasta ihmistä, vaan tässä on tullut mukaan kuvioihin yksi pieni sana, jos. Ja niin on langettu pois armosta, ja tilalle on tullut pikemminkin pakanallinen pyrkimys omilla hyvyyksillä päästä taivaaseen. Juuri tästä asiasta apostoli Paavali oikaisi galatalaisia galatalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 4. Galatalaiskirje 5.4 näillä sanoilla. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhuskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Jatkuvaa taistelua käydäänkin uskon elämässä tästä kaikkein tärkeimmästä, ettei oman syntisyyden kokeminen sansi meitä lankeamaan kumpaankaan väärään suuntaan, ei epätoivon suolle eikä lainorjuuden taloa. Vaan kun vaatteet ovat ryvettyneet epätoivon suon ja turmeluksen laakson mutaan, silloin riennetään puhdistautumaan. Profeetta Sakarjan kirjassa, Sakaria 13.1, ovat sanat: hänessä, Jeesuksessa, meillä on avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Avoin lähde, rohjetaan palata sille. Olkoonpa vaikka niinkin, että meidän uskomme olisi kuin lepattava liekki, niin kuin sairaan lapsen isän usko, kun hän huusi Jeesukselle Markuksen evankeliumin 9. luvun jakeessa 24. Minä uskon, auta minun epäuskoani. Aina ollaan kuitenkin siellä oikealla tiellä, missä ahdistus ajaa ihmisen vapahtajan luo. Me uupuisimme tietenkin keskimatkalle tämän taivaan tien kulkemisessa, ellei hyvä taivaallinen isä johdattaisi. Jumalan valittu kuningas Daavid antaa meille elämän ohjeen psalmissa 37 jakeessa 5. Anna tiesi Herran hautuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Psalmissa 55, 23 hän lisää tähän: heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Hän pitää sinusta huolen. Ei siis niin, että hän ottaa pois kaikki murheet ja ahdistukset, vaan että hän juuri niissä ahdistuksissa ja murheissa, jotka parhaillaan ovat meneillään, pitää sinusta kuitenkin huolen, tavalla taikka toisella. Myös pahat asiat ovat hänen johdatustansa, vaikka ne usein sattuvat meihin kovin. Me emme elä tällä maailmassa minkään sattuman varassa, ikään kuin tänne viskattuina, sattumien heiteltävänä, jonkun ilkeiden tapahtumien varassa. Ihminen ei myöskään ole oman onnensa seppä. Vaikka hän Jumalan luomana olentona on kyllä ihmeellinen, eikä häntä sovi siinä mielessä ollenkaan väheksyä, ei hänestä kuitenkaan ole omansa ja toisten elämän johdattajaksi. Tämän oli kuningas Daavid kokenut ihan kirjaimellisesti omalla kohdallaan niin, että hän päätyi tähän tulokseen ihmisestä psalmissa 62 jakeessa 10. Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset. Kaikki he nousevat vaassa ylös köykäisempinä kuin tuulen henkäys. Jumalan käsissä meitä kasvatetaankin huomaamaan, ettei tule tarrautua ihmisiin, ei siinä mielessä tarrautua heihin, että luottaisi heihin ja yli kaiken turvautuisi heihin, vaan on tartuttava Jumalan sanaan ja turvauduttava Kristukseen. Luther sanoo tästä galatalaiskirjeen selityksessänsä näin. Tämä vika on meissä synnynnäinen. Me ihailemme enemmän henkilöitä ja otamme paremmin huomioon heidät kuin sanan, vaikka Jumala tahtoo meitä riippumaan ainoastaan juuri sanassa yksistään ja pitämään siitä kiinni. Senpä tähden Jumala jättääkin jäljelle kaikkiin noihin henkilöihin syntejä ja vankeuksia, jopa suuriakin ja häpeällisiä, jotka muistuttavat meitä tekemään eron henkilön ja itse Jumalan välillä. Daavid, mitä oivallisin kuningas, lankesi pöyristyttäviin synteihin, aviorikokseen, miesmurhaan ynnä muihin sellaisiin, ettei häntä pidettäisi henkilönä, johon sopii luottaa. Samoin Pietari, apostoli, kielsi Kristuksen. Eipä sitten ihme, että tässä Jumalan kasvatuslaitoksessa opetuksensa saanut Daavid kehottaa psalmissa 62 edelleenkin jakeet 6, 7 ja 9. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, en minä horju. Turvatkaa häneen joka aika te kansa, vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Meitä korkeammalta on johdattaja oltava. Hyvät ystävät, elämään Jumalan käsissä sisältyy paljon sellaistakin tuskaa, joka on selittämätöntä ja jonka kohdalla täytyy vain vaieta. Me ihmiset tosin olemme hyvin kärkkäitä selittämään syitä varsinkin sellaisille kärsimyksille, jotka eivät kosketa meitä itseä. Olemme valmiit osoittamaan toisten syntejä siihen malliin, että enkös minä sitä sanonut. Luukkaan evankeliumin 13. luvussa, sen 5. ensimmäisessä jakeessa, Jeesus puuttuu tähän asiaan kahden havaintoesimerkin valossa. Pilatus oli tappanut joitakin galilealaisia, ja torni Siiloassa oli kaatunut surmaten 18 henkilöä. Jeesuksen opetus ja oikaisu toisten ihmisten syntien peukaloimiselle oli tämä hänen sanansa siitä kohdasta. Luuletteko, että nämä olivat syntisemmät kuin muut? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki puhutte. Myös toisten kärsimysten huomaaminen ja näkeminen tulisi olla sellainen asia, että se saisi meidät huokaamaan ihan omakohtaisesti. Herra, armahda minua. Mielessäni on tällä kohdalla se sanomattomien kärsimysten määrä, joka johtuu sairauksista, vaikeista, tuskallisista ja usein parantumattomista. Sairaus riisuu ja tyhjentää ihmistä, ja sen tuomaan tuskaan on ulkopuolisen niin kovin vaikea mitään lohdutusta tuoda. Saamme silloin tarttua Jesajan kirjan 53. luvun sen jakeen 4
sanaan, jonka sanoma ahdistuksen keskelle on tämä. Meidän sairautemme hän kantoi. Ja kun Jeesus on kerran kantanut myöskin meidän sairautemme, niin silloin on lupa nostaa katse iankaikkisuuteen ja uskoa tämä Jumalan sana, että kerran koittaa aika, jolloin myöskin parantumaton, niin sanottu parantumaton sairaus on ohi. Mutta merkillisiä ja usein vaikeita teitä taluttaa Herran uskovia, niin kuin virsirunoilija tämän ilmaisee. Se armo on sanomaton, jolla Jeesus meitä hoitanut on. Kun neuvoillaan lävitse vierahan maan, hän taluttaa uskovia. Hän lyöpi ja tukee. Hän riisuu ja pukee. Hän katoaa hetkeksi vaan. Hän tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi, vaan tyhjälle köyhälle lahjoittaen suo armonsa rikkauden. Hän kasvonsa peittää ja murheeseen heittää, vaan antaa taas virvoituksen. Elämää Jumalan käsissä jaksetaan kuitenkin elää. Myös siitä isä pitää huolen. Matteuksen evankeliumin 17. luvussa, siitä alusta 1.–8. jakeeseen, evankelista kertoo, kuinka Jeesus vei Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssaan kirkastusvuodelle. Ja siellä Pietari, joka aina oli valmis puhumaan, ehdotti, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Kirkastusvuorolla opetuslapset saivat aivan erityisen varmuuden ja ilmoituksen Jeesuksen jumalallisuudesta. Sillä vuorella olisi ollut hyvä olla ja helppo olla, ja vaikka he pelkäsivätkin tietenkin, niin kuitenkin helppo, koska silloin eivät kiusaukset ja epäilykset olisi heitä kohdanneet. Sen kaltaisissa olosuhteissa ei Pietaristakaan olisi tullut kieltäjää. Mutta he eivät saaneet jäädä vuorelle. Ei, heidän oli laskeuduttava ihmisten pariin keskelle maailmaa. Heidän piti olla maailmassa, mutta ei kuitenkaan maailmasta, eikä tämä ollut helppoa. Herra antaa kyllä meillekin elämän matkalla kirkastusvuorihetkiä, sillä hän näkee tarpeelliseksi tällä tavoin vahvistaa lastensa uskoa, että nämä paremmin kestäisivät. Mutta kirkastusvuorelle ei jäädä asumaan. Se ei olisi terveellistä, koska ihminen on sellainen, että hän ryhtyy kerskailemaan niin pian kuin hän katsoo itsellään siihen olevan ihan hiukankin aihetta. Ja hän luulee niin äärettömän helposti. Hän on valmis rinnastamaan itseään toisiin ja vaatimaan toisilta samanlaisia kokemuksia. Hän on myös valmis turvaamaan näihin kirkastusvuorihetkiin ja silloin helposti unohtuu Herra itse. joka kuitenkin tahtoo olla omiensa ainoa turva. Niinpä Pietarin täytyy laskeutua Laaksoon, ja hänestä täytyi tulla kieltäjä. Kuinka hän muuten olisi osannut johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse? Pietarin luokse hän heitä kyllä mielellään olisi johdattanut. Ja Paavali, jolla itse Jeesus ilmestyy, ja kaikkien kohdalla tätä etuoikeutta ei ollut, joutui sanomaan Paavali itsestänsä toisen korinttolaiskirjeen, se 12. luvussa, toinen korinttolaiskirje 12, jae 7. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Näin on Jumalan täytynyt kuljettaa johtavia apostoleita. Niin hän kuljettaa meitäkin. Me olemme niin kuin savi suuren savenvalajan käsissä. Tästähän savenvalajan asiasta sanotaan Jeremian kirjan luvussa 18. jakeessa 4. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Jumala on savenvalaja ja ihmiset ovat hänen käsissään niin kuin savi. Jumalalla on oikeus tehdä ihmisistä, mitä hän tahtoo ja minkälaisia teitä tahansa hän tahtoo. Kuitenkaan ei meidän oman olemuksemme puutteellisuuden ja syntisyyden tarvitse masentaa meitä enää maahan eikä saattaa epätoivoa. Sillä Jeesukseen uskovina me emme enää elä lain valtakunnassa, vaan me olemme siitä siirtyneet armon valtakuntaan. Mutta ahdistuksen keskellä kyllä eletään, kunnes tästä armon valtakunnasta siirrytään kirkkauden valtakuntaan, taivaaseen, jossa kaikki vajaa ja kaikki ahdistus lakkaa. Kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertoo vanhan liiton uskovista, Noasta, Abrahamista ja niin edelleen, hän toteaa hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeessa 13. Hebrealaiskirje 11.13. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet, ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä, sillä jotka näin puhuvat, ilmaisivat etsivänsä isänmaata. Hyvät ystävät, kun ollaan etsimässä isänmaata, joka on ylhäällä, on opittava luottamaan, että Jumala johdattaa silloinkin, kun tie silmäin edessä peittyy hämäriin, kun ollaan kodittomia ja vieraita maan päällä. On opittava laulamaan vuori korkea, tiekin vaivalloinen, kuitenkin kulkea läpi ahdingoitten aion perille tälle puolelle. Parempi on, kun saa murhetta tiellä taivaan, kuin jos kiiruhtaa ilomielin vaivaa. Mieleheni se paina syvällä. Lapsi tuntee turvattomuutta, jos häneltä puuttuu isä tai äiti. Hän tuntee turvattomuutta myöskin silloin, jos vanhemmat esittävät hänelle niin ankaria vaatimuksia, jotka ovat niin kovia, että hän ei katso voivansa mitenkään niitä täyttää. Kun elämme Jumalan Isän käsissä, olemme turvassa, sillä Isä tietää parhaiten, mitä lapsi tarvitsee. Kun osallemme tulee murhetta, sekin tulee rakastavan Isän kädestä. Isän kädessä on turvallista siksikin, ettei hänelle ole mahdottomia tapauksia eikä mahdottomia tilanteita. Ja mitä taas tulee näihin vaatimuksiin, jotka meitä kohtaavat, niin mahdolliset vanhemmat tosin vaativat lapsiltaan usein liikaa. Voi olla, että minä en kelpaa vanhemmilleni. Ja voi myöskin olla, että minä vaadin omilta lapsiltani liikaa. Mutta taivaalliselle Isälle ei olla liian tyhmiä eikä liian saamattomia, siitä syystä, että hän ei vaadi meitä mitään. Kaikki vaatimuksensa hän jo osoitti Jeesukselle, joka on nämä vaatimukset ihan viimeistä piirtoa myöten täyttänyt. Ja siksi meitä ei enää vaatimuksia kohtaa, vaan yksinomaan Jumalan rakkaus. Jeremian kirjan 31. jakeessa 9 ovat Jumalan omat sanat. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Jeesus ilmoitti Jumalan huolehtivaksi Isäksi. Hänen omat tätä asiaa koskevat sanansa ovat Matteuksen evankeliumin 10. luvun jakeissa 29-31. Siellä Jeesus sanoo näin. Eikö kahta varmusta myydä yhteen ropoon? Eikö yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta? Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peilätkö. Te olette suurempiarvoiset kuin monta varmusta. Siis, hyvät kuulijat, elämässä, jota eletään Jumalan käsissä, kylläkin ahdistusta synnin seurauksena, oman olemuksen puutteita, maailmaan kiintymistä, kiusauksia, lainorjuuden vaara, paljon selittämätöntä kärsimystä. Mutta kaikessa tässä Jumalan johdatus ja huolenpito. Kirkastusvuori hetkiä uskon vahvistamiseksi ja turvallisuutta Isän hoidossa. Koko Raamattu on täynnä todistuksia siitä, että me voimme huoletta jättää elämämme Jumalan käsiin. Hebrealaiskirjojen kirjoittaja sanoikin siksi 12. luvun 21. jakeessa. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme nekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Hiljentää rukous. Ympäisen tyyneen rantahan myrskyistä, jotka pauhaa. Kiusauksista maailman saan iäks kaikeksi rauhaa. Vaivoista pääsen lepohon ja pimeästä valohon. Itkusta taivaan rinnun. Ah, tule Jeesus turvani mua viemään maalle sille, Jehova, tien sun voittosi aukaisi uskoville. Sua niin kun päättää juoksuni, ja että pääsen luoksesi valittuin pyhäis seuraa. Amen.